Здравейте! Вие гледате големият въпрос, аз съм Иван Бедров. Как и защо Доналд Тръмп победи с толкова много? Това е големият въпрос днес. Вече сигурно знаете, Доналд Тръмп ще бъде 47-ят президент на Съединените американски щати. Той вече беше и 45-ят президент. Тръмп спечели изборите за президент, като победи с категоричен, достатъчно категоричен резултат Камала Харис. И този път Тръмп става президент, като побеждава жена. Предишния път това беше Хилари Клинтън. Камала Харис разчиташе на жените, за да преодолее преднината в проучванията за Доналд Тръмп. Тя говореше за правото на всяка жена да взима решение за тялото си, т.е. да реши да прави или да не прави аборт. Накрая обаче се оказа, че не това е важната тема за повечето американци. Тръмп е привлякал повече избиратели заради икономиката и миграцията. Той казва, че ще върне работните места в Америка. Ще наложи по-високи мита на вносните стоки, ще затвори границите и ще спре войните. По време на кампанията той обвини вице-президентката Камала Харис за високата инфлация и за войните по света. Факт е, че войните, особено двете най-големи, които следим отблизо, тези в Украина и в Близки изток, започнаха или поне избухнаха в тази си гореща фаза по време на управлението на Джо Байден. Но също така е факт, че не ги започна той. Доналд Тръмп успя да победи във всички така наречени колебаещи се щати. Камала Харис очакваше да направи пробив, поне в някой от тях. Това не се случи. Доналд Тръмп дори е победил в така наречения народен вод, т.е. абсолютния брой гласове, които американците са подали на тези избори. Това може да няма пряко отношение към крайния резултат заради различната избирателна система в Америка, но също така е показателно за посоката. Миналия път Тръмп спечели най-много места в електорската колега, но загуби народния вод. Е, този път вече е различно. На всичкото отгоре републиканците спечелиха мнозинството в Сената, а вероятно все още се броят резултатите и се чакат крайни резултати, но вероятно вървят към мнозинство и в камерата на представителите. Тоест, победата за Доналд Тръмп просто нямаше как да бъде по-голяма. И затова днес търсим отговори на този въпрос. Как и защо Тръмп победи с толкова много? Ще търсим отговорите заедно с колегите, журналистите от Свободна Европа, Диляна Теохарова и Николай Вовчиев. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Вероятно сте гледали първата, всъщност до сега единствена реч, веднага след като Доналд Тръмп каза, че печели тези избори. Една от първите му думи, едни от първите думи, които той каза, бяха: вижте какво стана. Look what happened. Видяхте ли какво стана?
Така изглежда, че видяхме какво стана. Тази реч, тя наистина беше много впечатляваща. Тя дойде малко след като стана ясно, че един от колебащите се щати отива на сметката на Тръмп, за който си говорим малко по-късно. При нея имаше интересни появявания на сцената също, но за мен най-впечатляващ поне беше разказа за кацането на ракетата на Илон Мъск. Ракетата на неговата компания, разбира се, преди няколко седмици, и как той е гледал по телевизията, имаше сравнение с бебе и така нататък. Аз малко, по начина по който жестикулираше и разказваше, дори ми напомни тук и за местните истории, примерно как Бойко Борисов разказва как багера яде скалата, так. Но като цяло впечатляващо и стана ясно и малко или много той подсказа какви са били силните страни на неговата кампания. Излезе да говори шефа на ММА Федерацията Световната. И това така даде някои индикации за успехите му.
Диляна, ти беше ли изненадана от този резултат?
От този резултат? Може би малко. Единствената причина е, че имаше все пак до последния момент имаше някакви проучвания, в които Камала Харис водеше, макар и с минимална преднина, в някои ключови колебащи се щати. Но все пак тази преднина, както казах, беше много малка, от около до процент, което е, както знаем, в рамките на статистическата грешка. Така че не е учудващо, че Тръмп спечели в тези щати. По-скоро е показателна картинката, цялостната картинка, че той спечели във всички.
И то с повече от очакваното. След малко ще търсим конкретните отговори на този въпрос, защо и как той спечели с толкова много. Сега само да ви припомня да се абонирате, ако все още не сте го направили за канала на Свободна Европа в YouTube, ако пък нашите разговори са ви по-приятни на слушалки, може да ни намерите, като напишете големият въпрос в Spotify или в Apple Podcasts или в YouTube Podcasts. Нека да видим съвсем малка част от речта, която Доналд Тръмп произнесе в Уест Палм Бич, Флорида, близо до мястото, където той живее, където той очакваше резултатите, заедно с не само с хора от своя щаб, но и с Николай вече спомена, звезди като президента на UFC, така наречената ММА федерация, с предприемача, милиардер Илон Мъск и така нататък. Но нека все пак видим първите думи на Доналд Тръмп в момента, в който вече е ясно, че той отново ще бъде президент на Америка.
Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president.
Така започна тази реч, която продължи 25 минути. Първо, чухте току-що, той благодари Доналд Тръмп, благодари на американския народ. И след това в списъка благодарности получиха съпругата му Мелания, неговите деца, вицепрезидентът му Джей Ди Ванс, менеджерите на кампанията, Илон Мъск, вече споменат от нас, Дейна Лайт, президента на ММА асоциацията, и Робърт Ф. Кенеди младши, който е от онази известна фамилия Кенеди, хора от няколко поколения, които винаги са на високите позиции в политиката и сега е много близо до Доналд Тръмп. И само ще цитирам още две изречения, които ми се струват важни. Всъщност, някои от думите намериха място в заглавие вчера в много медии по света. Това е цитат отново от думите на Тръмп. Всеки един ден аз ще се боря за вас и всяко поемане на въздух няма да спра, докато не направим Америка силна и просперираща, каквато заслужават нашите деца, каквато заслужавате вие. Това наистина ще бъде златен век за Америка. Трябва да знаем това. За мен обаче новината, разбира се, че това е шега, но новината от тези кадри всъщност е колко много е пораснал синът на Мелани и Доналд Тръмп, Бранда. Може да го видите на кадрите, как се извисява над достатъчно високите си родители. И така, Николай, Диляна, в момента какви са резултатите, тъй като Доналд Тръмп беше обявен за победител, но всъщност броенето май не е приключило изцяло.
Да, в два от колебащите се щати, Аризона и Невада, очаквано броенето все още не е приключило. Там Доналд Тръмп води към момента, но иначе в битката за електоралната колегия резултата беше постигнат още вчера, както казах, след обявяването на Пенсилвания. Официално не, но тогава беше ясно, че Тръмп е победител. Съвсем официално
да, да напомним накратко. Всеки щат излъчва определен брой членове на избирателната колегия според населението си. Те са общо 538 от всичките 50 щата, които участват в гласуването. И за да спечелиш, да станеш президент, трябва да събереш 270, нали?
Точно така, да.
В момента какъв е резултат?
В момента са 226 за Камала Харис и 295 за Тръмп, което обикновено резултат около 300 се нарича разгром, какъвто е много вероятно да бъде постигнат, защото Невада дава 6 места, Аризона, мисля, че 10 или 11, не си спомня точно. Но както казах...
Аризона 11 и Невада още 6, това са още 17, което означава, че 312.
Точно така, да.
Може да постигне Тръмп.
Може да постигне, вероятно, понеже води се оказа, че никъде нямаше промяна във водачеството, поне вчера, каквото наблюдавахме преди 4 години. Така че нищо чудно тези електорски гласове да отидат и те в неговата сметка.
Тази карта, всъщност, нашите зрители могат да си поиграят с нея подробно. Тя се намира на сайта на свободнаевропа.bg в блога ни, който е изборите в САЩ. И сега ще помоля колегите само за илюстрация да най-горе са резултатите, може да избирате резултатите от предишни избори. И всъщност да сравним. 295 очаквани малко над 300 гласа е много-много категорична, много сериозна победа. Но не е най-разгромяващата победа, която американските избиратели са давали на някои от кандидатите. Примерно през 1996 година, сега можем да видим, президентът Бил Клинтън побеждава с 379 гласа в колегията. През 2008 Барак Обама с 365. По-назад в годините, разбира се, Роналд Рейган е правил за републиканците наистина разгромяваща, може би, една от най-разгромяващите победи. Но сега тази на Доналд Тръмп е наистина впечатляваща, защото е много повече от очакваното. Той спечели за първи път от 20 години насам, за първи път републикански кандидат от 20 години насам спечели народния вот, т.е. преките гласове подадени от всеки един американец, с малко над 50,8% срещу 47,5% за Камала Харис. Това са почти 5 милиона гласа преднина. За последно това е било през 2004 година, когато републиканецът Джордж Буш младши печели отново народния вот, но да ви напомня, 2004 година е малко след 2001, 11 септември, атаката срещу Съединените щати, началото на войната срещу тероризма. Тоест, такава една ситуация има твърде много обяснения защо цялата нация се обединява около своя президент и му дава още по-категоричен втори мандат. В момента не сме точно в такава ситуация. Добре, Николай, кога всъщност разбрахме? Как протече изборната вечер? Кога разбрахме, че Доналд Тръмп пак ще е президент?
Ами в началото изборната вечер течеше по очакванията, т.е. там, където се очакваше в крепостите на републиканци и демократи, единия или другия кандидат, съответно Тръмп и Харис, да вземат резултатите. Това беше до българско време към 6 часа сутринта, когато дойде първия резултат от колебаещ щат. Това беше в Северна Каролина, след това излезе резултата в Джорджия и тогава вече стана ясно, че нещата сериозно клонят към Тръмп, тъй като на Камала Харис и се налагаше да вземе поне още 3, ако не и 4 от останалите, общо 7 колебащи се щата. Вече реално нещата станаха ясни, когато Пенсилвания отиде в Доналд Тръмп, защото тогава той стигна до 267 гласа в колегията. Ти правилно отбеляза, че 270 са нужни, но Аляска още не беше изляза. Тя излезе късно тази нощ резултатите официално, но Аляска в цялата си история има един демократ победител, Линдън Джонсън, който е наследника на Джон Кенеди, т.е. говорим за 60-те години.
Само да напомня, че имаше една много може би екстравагантна според някой вице-президент, кандидат за вице-президент през 2008 година. Републиканците издигнаха Джон Маккейн, покойния вече Джон Маккейн срещу Барак Обама, и кандидат за вице-президент беше Сара Пейлин, губернатор на Аляска, която спечели симпатиите на голяма част от американците, спечели и присмеха на голяма част от американците, беше наистина медийна личност. Няма как да я забравиш, независимо дали я харесваш или не. Затварям скобата.
Да, тя доста впоследствие се наложи и участваше активно и в кампаниите в следващите години за различни кандидати. Но за да затворим скобата, официално всичко стана ясно след обявяването на резултатите и от Уисконсин, друг щат колебаещ, който отиде и той на сметката на Тръмп. Но, както споменах, всичко стана ясно с Пенсилвания, която беше от задължителните, така според всички, или 99% от моделите, с които предполагаха, че победа за Харис може да дойде само при победа в Пенсилвания. И това не се случи. И всъщност както вече споменахме, Тръмп излезе да говори точно след победата в Пенсилвания и вече общото яснотата, че е избран за 47-я президент.
Всъщност, откъде идва израза колебаещи се щати? Голяма част от щатите в Съединените щати гласуват традиционно за един или за другия кандидат, за едната или за другата партия. И така, както се знае, че Флорида е, примерно ще гласува за
Тръмп там.
За републиканците в последните избори и десетилетия, така Калифорния гласува в синьо за демократите, но има 7 щата през последните няколко избора, които са нарочени за колебаещи се. Това са, ако погледнем картата, най-грубо казано, 3 горе, 2 долу и още 2 в страни. Тоест, 3-те горе, това са Мичиган, Висконсин и Пенсилвания, до границата с Канада, близо до големите езера, като най-големия от тях с най-много места в избирателната колегия Пенсилвания с 19. По-надолу са на юг, по източното крайбрежие, Северна Каролина и Джорджия. И, както казах, двата малко в страни са Аризона и Невада, които последните няколко избора са давали, примерно Невада в последните 5 избора е давала подкрепа за демократичен кандидат. В Аризона последния път даде подкрепа за Байден, преди това за републикански кандидат, но през 96-та година пак е гласувал в синьо и така нататък. Но това са тези 7 щата, които всички наричат колебаещи се. И всъщност играта беше сведена до това. Всеки като си вземе така наречените твърди гласове, какво ще се случи в колебаещите се? Диляна, защо всъщност нямаше никакво колебание в колебаещите се щати този път? Как се получи това?
Само преди да стигнем до защо, исках още нещо любопитно да кажа по колебаещите се щати, което е важно и за кампанията на Камала Харис. Трите северни колебаещи се щата, които ти спомена преди малко, Пенсилвания, Мичиган и Уисконсин, те вървят горе-долу в пакет и си имат име, наричат се Blue Wall, така наречената синя стена. Синя стена, защото въпреки, че те са колебаещи се, от 90-те години насам на повечето избори там са печелили кандидатите на демократите, с изключение на 2016 и 2024 година сега. Тоест два пъти само е била нарушавана тази синя стена и двата пъти от Доналд Тръмп.
Също така, синьо и червено, сини са демократите, червени републиканците. Може някой да не знае, за това припомня.
Да, това е добро уточнение. Така че тези три щата, това бяха между другото и трите щата, които в последните социологически проучвания Камала Харис имаше съвсем лека преднина. Тоест те бяха най-важни за нея и бяха считаха се за най-нелесния, защото тя нямаше лесен път към победата, но да речем най-бързия път, защото и осигуряваха общо с тези три щата, само тя щеше да вземе 270 електорални гласа. В крайна сметка тя загуби и в трите, плюс останалите 4 южни колебаещи се щати, където имаше една идея по-малки шансове. Причините са различни. Вероятно, една от причините, които са най-често сочени, са акцентите в кампаниите на двете. Акцентите в двете кампании, извинете. Очевидно, изглежда, кампанията на Доналд Тръмп е избрала теми, в които независимите избиратели, които най-много от тях се намират в тези колебаещи се щати, се препознават. Това са икономиката и имиграцията. Оказва се, че темите, на които Камала Харис разчиташе предимно, които са най-вече репродуктивните права на жените, здравеопазване, опазване на демокрацията, например, не бяха достатъчни за да й съберат подкрепа дори в тези щати. Тя споменахме по-рано жените, че тя разчиташе на вота на жените. Тя действително спечели вота на жените. Тя, според проучвания, които видях, все пак е получила с 10% повече женски гласове. Но това в крайна сметка се оказа, че няма голямо значение, защото пък от друга страна Тръмп е спечелил 10% повече от мъжките гласове.
И така, както всъщност един приятел се изрази, Доналд Тръмп блади със синята стена в червено. И това е резултата днес. И всъщност ти започна да говориш по тази тема. Защо Тръмп спечели дори и там, където Харис очакваше успех? Защото той се фокусира върху икономиката, миграцията и пробива в някои общности, които бяха приемани като традиционни избиратели на Демократическата партия и на нейните кандидати. Тук какво можем да кажем, Николай, по тази тема?
Ами точно, ако вземе примера с Уисконсин, с Пенсилвания, там е много интересно. Вече в доста публикации в американските медии се появиха информации, че демократите са заложили, общо взето след 2016 година, когато Тръмп за пръв път обърна щата, са заложили на местни прогресивни организации, т.е. хора, които се предполагат, че имат доста по-либерални възгледи, които на места са работили с хората. Само, че сега се е наблюдава оттегляне и особено по отношение на тъмнокожите, на латиноамериканците и на местата, където има концентрирани работнически квартали. Нещо, което през 2020 година Байден успя да продължи от 2016, но и да получи достатъчно голяма подкрепа, беше в предградията на големите градове, които сега или са излезли да гласуват не толкова в подкрепа за Харис, или изобщо не са излезли да гласуват. И това е едно от нещата, които поне американските анализатори се спират на тях. А другото са, както вече споменахме, големите послания за икономиката. Основната причина, която се посочва в големите анализи, е връзката между Камала Харис и Джо Байден и неуспешния й опит да по някакъв начин да се дистанцира. Той изобщо не е правен, всъщност това е една от критиките. Да се дистанцира от управлението, което е в момента Байден е един от президентите, които приключват мандати си с доста висока степен на неодобрение.
И всъщност има, поне аз забелязвам един парадокс. Докато поставянето на идентичността в центъра сме приели да е по-скоро консервативно явление на консервативните общества, които говорят за идентичност. А всъщност демократите се оказва, че са построили една кампания, разчитайки на вод, който се базира на идентичност. Тоест, чернокожите избиратели, латиносите, жените, образовани, необразовани, с такъв, онакъв цвят на кожата, над еди каква си възраст, под еди каква си възраст и така нататък. И всъщност крайният резултат показва, че точно това не работи. Докато кампанията на Тръмп имаше висока инфлация, вие днес получавате по-малко, отколкото получавахте, докато аз бях президент. И това всъщност това влиза в сърцето абсолютно на всеки.
Той и тук има парадоксален момент от гледна точка на икономическите данни, които посочват, че безработицата е на ниски нива, икономиката расте, инфлацията постепенно спада, но очевидно тук е работа на кампанията, която успя да наложи тези съобщения и видяхме преди малко и в речта какво пише под микрофоните на Тръмп. Да го поправим, fix it. Тоест, сега той намира, все едно не е управлявал и той, нали, преди 4 години, но той ще поправя държавата, т.е. има нещо счупено и по този начин това съобщение просто стигна до избирателите. Послание.
И като си говорим за идентичност, сам ще дам един пример за това как отслабва този модел, как той вече не работи за демократите. Споменахме Пенсилвания преди малко. Там има едно проучване на NBC, което показва, че Тръмп е спечелил в Пенсилвания значително повече гласове от гласоподаватели с латиноамерикански произход. Особено сред мъжете. Това е демографска група, която традиционно подкрепя Демократическата партия. Но той тенденциозно, той имам предвид Тръмп, тенденциозно от 2016 година насам трупа все повече подкрепа сред тази група. И каква е причината от това, което съм срещала в анализи? Въпрос, нали, причината е, че тези хора се определят повече като работническа класа, отколкото като принадлежащи към даден етнос. Тоест, работническата класа все пак е основния електорат, към който се обръща кампанията на Тръмп. Тоест и в случая икономиката има много по-голямо значение, отколкото цвета на кожата.
Ако бяхме свикнали в самото начало, през още 2016, когато за първи път Тръмп се яви на избори, и 2015, когато започна кампанията си за президентски избори, че той разчита на най-много на подкрепа от белите мъже, всъщност този стереотип се оказа много, много тесен, защото все повече, както виждаме, независимо с какъв цвят на кожата, хора се идентифицират като американци. И на всички има скъпо. Без значение дали са латиноси, дали са бели, червени, зелени или така нататък на цвят. Което може би е добра новина за тяхното общество, за степента на интеграция на различните хора. Съвсем различна тема може би е това, нали? Извън изборите, но някакъв такъв знак. Защо? Извадих няколко числа, само за да дадем контекст на нашите зрители. Защо всъщност темата за инфлацията, за цените стигна до сърцата на мнозинството американци и защо на практика икономическите послания на Доналд Тръмп спечелиха изборите, независимо, че чухме много думи от него. Винаги може да се хванем, да извадим някакви скандални изказвания, той ги има, факт такива. Но всъщност това, което стигна и накара голяма част от американците да гласуват, бяха икономическите му послания. Налагаме тарифи на китайските перални, отново ще ги произвеждаме в Пенсилвания, вие ще имате работа, ще купувате американски стоки, ще затворим границите, никой няма да идва да качва цените на наемите и така нататък. Звучи, тепърва ще видим дали това може да бъде изпълнено по този начин и дали ще даде тези резултати, но като заявка за изборите, очевидно е било харесано от повечето хора. В последните 35 години Съединените щати са имали най-много до 5% инфлация. Най-много до 5. Това за българите е абсолютно непознато явление. В България през 96-97 година инфлацията се мереше в стотици проценти. В предишните години тя също беше достатъчно висока. В последните години имаме инфлация, която надмина 20% и наистина се отрази на живота на повечето хора. Но през 2022 година, годината, когато Русия нападна Украйна, когато цените на енергоносителите скочиха в целия свят, а малко преди това правителството бяха започнали да раздават много щедро пари, за да компенсират ефектите от пандемията от коронавирус 2020 година. Та в тази 2022 ключова година, в която инфлацията навсякъде по света беше висока, в Съединените щати тя е 8%, малко над 8%. За сравнение, както казах, в някои европейски държави ние преживяхме над 20% инфлация. През следващата 2023 година инфлацията е малко над 4% и в момента тя е напълно овладяна. Но тази травма някакси е забелязана. И малко по-назад в историята, малко по-висока инфлация е имало през 74-та, после през 79-80-та, тогава говорим за около 12% инфлация, но това е две поколения назад. Тоест мнозинството американци в техния живот наистина не помнят толкова голямо, не са преживели толкова голямо поскъпване. И крайният резултат е, че всъщност това, извинете за разговорния израз, хваща дикиш.
Ами за да те подкрепя, в един екзит пол на новините на ABC, която традиционно се определя за либерална, 67% от гласувалите казват, че икономиката е в зле, в сравнение с 32%, които казват, че нещата са окей. 45% от същия екзит пол казва, че личното им положение е по-лошо от това, което е било преди 4 години, а 24% казва, че е по-добре, за 30% няма промяна. От телевизията сравняват отговорите на същия въпрос, който е зададен през 2008, тогава на гърба на световната финансова криза, която беляза края на управлението на Джордж Буш младши. Тогава милиони американци оставаха без работата, без дом, но всъщност се оказва, че тогава по-малко хора са били недоволни от икономиката и промяната в личното си положение. И на това много анализатори акцентираха, че и за тях е учудване как при растяща с добри темпове икономика и намаляване на инфлацията и ниски нива на безработицата са били толкова разгневени, защото гняв е един от мотивите, с които повечето хора си, не повечето, но известен брой хора си излезе да гласуват, на фона на числата.
Също ще цитирам данни, които CNN излъчи от тяхно екзит пол проучване, но не на самите резултати, кой как е гласувал, а на настроенията на избирателите. И там отговорите за как се чувствате, разочарование и гняв, общо като ги събере, стават 50 и няколко, близо 60%. Тоест, американското общество, над половината от него е било силно разочаровано и гневно в голямата си част. И на тези хора решенията на Тръмп са се видели по-работещи. Решенията за икономиката, решенията за миграцията. Сега, нека да видим още нещо от първата реч на Тръмп в Уест Палм Бич сутринта, след като стана ясно, че той печели изборите. Съвсем кратък отказ, след което ще ви обясня точно какво е това.
Let me also express my tremendous appreciation for Susie and Chris, the job you did. Susie, come here. Come here, Susie. Chris, come here, Chris. Susie likes to stay sort of in the back, let me tell you.
Сега, тук Доналд Тръмп кани на сцената жена на име Сузи и Крис споменава. И иска да им даде думата. Даже нагласи, както видяхте, микрофона. И очаква Сузи да каже няколко думи. Сузи обаче се връща отзад и той казва, тя обича да стои отзад, зад колисите и да не се показва. Защо ви показахме тази жена? Защото според много хора, които следят доста по-отблизо от нас политиката в Съединените американски щати, тази жена е ключова за успеха на Доналд Тръмп. Тя се казва Сюзи Лайлс и е на 67 години. Доналд Тръмп каза огромен респект към нея, огромно благодаря и всъщност тя де-факто ръководи кампанията на Доналд Тръмп през последните месеци. Наричате я The Ice Lady, ледената дама. В този момент, откъса, който видяхме, Тръмп я нарече The Ice Maiden, което е, нали, малко по-различен нюанс, но той обича да си играе с думите. Тази дама, Сузи Лайлс, е ветеран в Републиканската партия. Никога не е била политик, не се е кандидатирала за избираеми позиции. Тя винаги е била част от екипа, основна част от екипа на политици от Републиканската партия. В началото на своята кариера тя е в кабинета на Роналд Рейган, още като кандидат, след това и в Белия дом. След това дълги години работи в Флорида, където е основна част от екипа на кмета на Джаксонвил. После работи за губернатора на Флорида, Рон Десантис, който беше един от конкурентите на Доналд Тръмп за номинация на Републиканската партия за тези президентски избори. След това, преди това също е работила за Тръмп, после отново идва при него. За нея казват, че тя е човекът, който знае всичко за Доналд Тръмп. Тя е единственият човек от неговото обкръжение, на когото е позволено да изказва негативно мнение, която може в очите да му каже, че нещо не е окей. И всъщност това, разбира се, са неща, които ние чуваме от хората, които са по-запознати. Аз не съм се срещал с тази жена, но по-запознати казват, че Доналд Тръмп се вслушва в нея и ако тази кампания на Тръмп изглеждаше много по-подредена, структурирана и фокусирана от предишната му кампания, която беше осеяна с скандали, заслугата е на тази жена Сюзи Лайлс и затова решихме и ние да я покажем. Диляна, за друга жена. Защо Камала Харис загуби с толкова много?
Сега, вероятно има много отговори на този въпрос и със сигурност за всеки един избирател, който е решил да не я подкрепи, причината е различна. Един от аргументите, вече го споменахме даже на няколко пъти, акцентите в двете кампании и избора на теми. Друго обстоятелство, което не беше
тоест,
в нея...
Тоест, да? Какво казваш? Тя реши да говори за правото на аборт, което не е тема за масата вечер вкъщи. Не е тема за всички.
Сега, то е тема, но някакси не е резонирала с нейната кампания. Просто тази тема не е довела до повече гласове за нея. Това със сигурност не означава, че няма подкрепа че няма широка подкрепа в държавата за репродуктивните права на жените. Даже има проучване, според което тази подкрепа се е увеличила и тази година две трети от американците подкрепят това жените да имат репродуктивни права, докато преди 4 години, когато все още не беше отменено конституционното право на аборт в цялата страна, тогава пропорцията е била 50-50. Тоест сега се е увеличило се е вниманието към темата, просто това не е помогнало на Камала Харис да спечели нужните гласове.
Тоест, това, че се появи твърде късно, това, че е част от екипа на настоящия президент, който е с ниско одобрение, това, че е жена, това, че избра грешните теми, кое е натежало най-много?
Вероятно. Още нещо, което си струва според мен пак да подчертаем, това, че тя все пак не така и не постави ясна граница между себе си и настоящия си шеф Джо Байден. И това беше голям проблем в нейната кампания, защото мотото на нейната кампания беше New Way Forward, т.е. нов път напред. Нали, тя на няколко пъти каза, че нейното управление няма да прилича на неговото, но в същото време пък имаше и едно интервю, в което беше попитана, ако тя беше президент сега, какво ще направи по-различно от Байден. И тя тогава отговори, в момента не се сещам за нищо. Тоест имаше голямо противоречие по тази линия и това изглежда също и изиграло лошега.
Или проблемът може би е изцяло в по-голям. Той е в подхода на Демократическата партия. Малко по-рано в нашия разговор стана дума, че те продължават да таргетират, да правят микрокампании, да разчитат на тази и тази общност с послания, които са само за тях, което е много важно със сигурност и може да мобилизира избиратели. Но когато всички усилия отидат там, може би губиш голямата картина, основното послание. Докато Доналд Тръмп успя да се позиционира като човекът, който ще донесе промяна. Това може да звучи като парадокс, защото той беше президент до преди 4 години, но успя, това му беше посланието и повече хора му повярваха.
Ами ние точно това го говорихме, нали, за посланието за ремонта. Винаги този мотив съществува, когато имаме настоящ президент, sitting president, както казват американците. Тоест недоволство, има натрупано недоволство от неговото управление, каквото и да е, някоя група ще е недоволна от това нещо. Въпросът е, че както каза Диляна, по някакъв начин Харис, която уж е новото начало, не успя да изпрати това съобщение, че с какво ще е по-различно, и хората останаха с впечатлението, че тя ще продължи да прави същото, каквото правеше Тръмп. Аз четох и още един интересен анализ, не помня точно в коя медия, че всъщност Харис никога не е участвал в реална кампания, в която се бие за гласове, различни от тези, които не е много вероятно да получи. Т.е. тя била първо на бекграунд, както сме споменавали вече и преди, е от Калифорния, което е син щат. Т.е. там тя е провеждала кампании, но не е влизала в остър сблъсък с републиканци, т.е. хора от противниковия лагер, които говорят съвсем различни неща. А след това тя беше вице-президент и кандидат за вице-президент на Байден, но знаем, че вице-президентите не заемат чак такова място ключово в кампаниите, макар че помагат със сигурност и участват в различни събития, но водещия е бил Байден. Сега тя не премина през това, което преминават обикновено кандидатите за президент на която и да е партия, т.е. вътрешното гласуване. И всъщност просто беше приета като кандидата на демократите в вече кампания започната по определен стил, определен начин от Байден, и то докато е, както каза Диляна, докато той е шеф, т.е. в неговата администрация.
И само, извинявам се, само една последна вметка, като споменахме Калифорния, може би е добре да отбележим също, че тя не само, че е оттам, но е изградила цялата си кариера в този щат. Тоест, за разлика, например, от Джо Байден, който е от Пенсилвания. Тоест, тя не е, произхода и не носи нещо допълнително към електората, така да се каже. Също така, когато избираше свой вице-президент, тя имаше възможност да избере губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро. И след това беше критикувана, че не го направи, защото той, въпреки че това е субективно, все пак имаше някаква хипотетична вероятност той да наклони леко везните в този толкова ключов щат.
Но по това време всъщност и проучванията социологическите не го засякоха и ние съответно не го виждахме, но всъщност свачетето вече е било започнало, така че може би не е имало значение кой точно.
Букмейкерите го видях.
Да, какво стана там?
Ами, те до края си даваха сериозна разлика за Тръмп, която я видяхме. Аз мисля, че в предишния път, когато си говорихме за изборите, споменах една графика, в която от началото на октомври е паритета между двамата и след това се разтяга много, много сериозно предимството за Тръмп. То малко се посви за последните 2-3 дена, но съвсем минимално, в рамките на няколко стотни, което за коефициент за победа не е чак толкова много, предвид, че разликата беше в почти цял пункт.
Добре, нека обаче да дадем още малко детайли. Споменахме няколко пъти думата аборти, но на тези избори, освен за президент, за сенатори и за представители, за членове на Камерата на представителите, американците в 10 щата гласуваха и на референдуми по темата за абортите. Диляна, какво стана там?
Там стана следното. Значи от общо 10 щата, 3 от тях са сини, т.е. 3 от тях са управлявани от Демократическата партия. И тях може би да ги оставим на страна, защото те в крайна сметка гласуваха в подкрепа на това правото на аборт да бъде вписано в конституцията на самия щат. Но това
всъщност,
там не...
какъв беше? Това е въпросът, на който хората трябва да отговорят с да или не. Дали правото на аборт да бъде вписано в конституцията на щата?
Да, в зависимост от щата навсякъде е различно, защото някъде вече има въведени ограничения. Другаде все още няма. Там, където е имало и въпрос дали да бъдат премахнати настоящите ограничения. Така че малко е специфично, но като цяло тези 3 щата, които споменах, Нью-Йорк, Мериленд и Колорадо, гласуваха в подкрепа на това правото на аборт да се впише в конституцията на всеки отделен щат. Като това беше с цел да се защити това право. Изненадите обаче бяха в други 3 щата, които са червени. Това са... 4. Това са Мисури, Монтана, Невада и Аризона, като най-голямата изненада може да се каже, че е Мисури, където имаше почти пълна забрана на абортите. При много, много редки обстоятелства се позволяваха изключения. И имаше и още 3 щата, които са Флорида, Южна Дакота и Небраска, където референдумите на практика не проработиха в полза на репродуктивните права, да кажем. Там си останаха сегашните рестрикции.
В Мисури случая е доста интересен, защото, както каза Диляна, там има пълна забрана, т.е. с изключение на случаи, в които е застрашено здравето на жената от бременността ѝ. Там е големия пробив, защото всъщност това, за което се пребориха реално, ще означава, че ще бъде удължен този срок до момента, в който има жизнеспособност на плода, което обикновено е 21-22 седмица от бременността, ако не се лъжа. И от това се считаше за голямата победа. Разбира се, там пътят е първа започва. Т.е. това, че някой е гласувал сега на референдума, не означава автоматично, че той ще бъде въведен веднага. Т.е. че от днес могат да се възползват изцяло от промяната жените. Тъй като трябва да мине през посъдебен път, т.е. Да се започнат дела, в които съдилищата да започнат да отменят решенията. Интересен е също и случая във Флорида, където, както каза Диляна, не е настъпил брат, защото Флорида е щат, който много скоро, през месец май, промени, т.е. въведе тежки рестрикции до 6-та седмица да бъде закон на прекъсването на бременността, а всъщност преди това беше дестинация, в която жени от околните южни щати, които имат доста по-тежки рестрикции, ходеха за да могат да прекратят бременността си по-лесно и законно. А всъщност от всички рестрикции проучванията показват, за мен това беше много любопитно, че месечният брой на прекратените бременности всъщност се повишава след отмяната на обръщането на решението на Върховния съд на САЩ по делото Роу срещу Уейд.
Добре, снощи наше време, иначе късен следобед в вторник, Камала Харис направи с голямо закъснение своето изказване, очакваната реч. Ще перифразирам накратко. Разбира се, че тя призна победата на Тръмп. И това, което остана като спомен у мен от тази реч, е, че тя каза, макар и с различни думи, че след 4 години би желала отново да бъде кандидат. Остана с такова впечатление, макар че не го каза пряко. Но друго, което си струва да бъде цитирано, тя се ангажира с мирно предаване на властта. И защо го каза? Защото преди 4 години, когато Джо Байден победи Доналд Тръмп, тогава Доналд Тръмп не призна резултатите, започна една серия от обжалвания, която кулминира в протеста на 6 януари в Вашингтон, штурма на Капитолия, където имаше и жертви, където има осъдени хора, някои от тях са в затвора. Сега Доналд Тръмп обеща по време на кампанията си да ги помилва, но така или иначе имаше напрежение, имаше нещо невиждано. Целият свят гледаше как на стълбите на тази сграда, символ на демокрацията за целия свят, Капитолия във Вашингтон, някакви хора се бият, чупат стъкла и влизат вътре и обръщат бюра. Сега това няма да се случи, но какво ще се случи от тук нататък, какво очакваме, Николай? Кога ще имаме официални резултати, кога ще гласува електорската колегия, кога Доналд Тръмп отново ще седне на бюрото в овалния кабинет?
Най-първо трябва да приключи броенето на гласовете в Аризона и Невада. А след това са няколко стъпките. Първо, всеки щат всъщност трябва да обяви официално резултатите. Това отнема известно време. Всъщност, именно в този период, преди 4 години, в периода, в който имахме резултати от преброяването, но нямахме официални резултати, които се потвърждават от щатските власти, а беше в момента, в който се появиха информациите, които после доведоха и до разследвания срещу Тръмп, за намеса по отношение на това да бъде обърнат резултат тук или резултат там, или да не бъде зачетен. Всичко това може да се забави, както и ти спомена, преди 4 години го наблюдавахме, от евентуални оспорвания на резултатите. В много медии в щатите преди изборите се появиха информации, че се готвят сериозно, т.е. отделено е финансиране, ясно е кои са хората, за различни екипи правни, които да оспорват резултати. Дали това ще се случи, тепърва ще разберем. Иначе, електоралната колегия, която след като щатската власт потвърди резултатите, съответно колко електори ще бъдат изпратени от отделните щати, се събира на 17 декември и тя де-факто провежда гласуването за избор на президент. След това следващата стъпка е на 6 януари, когато Конгреса се събира и ще потвърди това гласуване. Т.е. тя ще преброи резултатите от гласуването на електоралната колегия. И както ти спомена, предишния път на 6 януари дойде штурма на Капитолия. То се случи точно в момента, в който този процес се случваше с преброяването. Що се отнася до встъпването на длъжност на Тръмп, това ще бъде на 20 януари 2025, понеделник се пада, когато той веднага започва, след като се закълне, започва да управлява директно. Но в този период сега, който вече имаме избран президент, президент-елект, както го казват в щатите, до встъпването реално в длъжност, следва един период на предаване на властта и реално на предаване на работата между отделните екипи на управляващата администрация на Байден и на хората, които ще бъдат част от администрацията на Тръмп. Тоест, любопитно ще бъде в следващите седмици и месеци да разберем кой какъв пост ще вземе, защото това не е маловажно.
И всъщност, за разлика от предишния път, когато Доналд Тръмп спечели президентските избори, нямаше обявено предварително правителство и тогава, но имаше популярни имена около него и можеше да се правят повече залагания, спекулации, кой какъв пост ще вземе. В момента не е така. Разбира се, колеги по света може да прочетете на много места точно спекулации, кой с какви шансове има, но нито една от тях не стъпва на достатъчно сериозна информация. Така че това е нещото, което очакваме в следващите седмици, да разберем кой ще бъде за нас като не американци, а част от останалия свят. Е важно кой ще бъде държавен секретар, т.е. външен министър на Съединените щати. Но всичко това предстои. Но Николай каза нещо много важно, което отличава американската система от това, което познаваме в България. А този transition team, т.е. екипа по предаването на властта, в момента, в който е ясно, че ти си спечелил изборите, ти вече получаваш достъп не само охрана от Secret Service. Сега Доналд Тръмп като бивш президент и два пъти стрелян, нали, той такава охрана не е губил изобщо, но по принцип, когато спечелиш изборите, не само получаваш засилена охрана, но получаваш достъп до класифицирана информация, получаваш достъп до информация вътрешна от много ведомства и това е съвсем нормална практика да изпратиш свои представители в рамките на този transition team, както се казва, по министерствата, да разберат какво точно става. А не както в България с един голям букет и пред камерите да предадат властта да се здрависат и новия министър за първи път да разбере къде е работното му място, чак в деня на встъпване в длъжност. Като споменах света и кой ще бъде евентуално външен министър, държавен секретар на щатите, вчера веднага Доналд Тръмп, разбира се, получи поздравления от целия свят. Президентът на Украина каза, че очаква, Володимир Зеленски каза, че очаква ера на силни Съединени американски щати. Виктор Орбан, който се демонстрира близки отношения с Тръмп и го посещаваше няколко пъти, дори и след като вече не беше президент. Виктор Орбан каза, че това е най-голямото завръщане в политическата история на САЩ. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху използва думите «огромна победа» и «ново начало за Америка». Не се бъркайте с българското «ново начало», няма нищо общо. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също беше попитан дали Путин няма да поздрави Доналд Тръмп и коментара оттам е, че всъщност това е неприятелска държава, която, цитирам, води война срещу Русия, чрез НАТО и така нататък, което, разбира се, не е верно като факт и за това да не очакваме поздравление оттам. Какво да очакваме обаче? Можете ли накратко да опишете, като знаем заявките на Доналд Тръмп, отношението му към НАТО, към войната в Украина, войната в Близкия изток, какво можем да очакваме сега?
Ами, както ти каза, едно от нещата, които можем да си вадим някакви изводи, е от заявеното през кампанията. Тоест, по отношение на двете големи войни, безапелационна подкрепа, каквато и Бенямин Нетаняху очаква за Израел. Това беше подчертавано много често от самия Тръмп. Той, за разлика от Харис, която заради спецификите на кампанията имаше, и така да се каже, насочи вниманието и към палестинците, с които Израел воюва. А при Тръмп се очаква доста твърда...
Всъщност не, извинявай за корекцията. Израелската армия воюва с Хамас и Хизбула.
Да.
Но умират и много палестинци, които не са членове на тези организации.
Точно по-коректно така, може би. Да, по-коректно е. И самата Хари се фокусираше именно върху тези, които загиват от палестински произход, без да са част от войната, т.е. без да воюват в едно или друго крило. А що се отнася за, по отношение на Украйна? Сега имаше много различни съобщения, които Тръмп изпращаше, включително в някои от речите си каза, че ако бъде избран, почти моментално ще прекрати войната, просто ще сключи някаква сделка. Каква ще е тази сделка?
Думите, които всички запомнихме, бяха: за 24 часа ще спра тази война, и то още преди да вляза в Белия дом. Тоест сега, от момента, в който е избран, до 20 януари.
Да, ми чакаме всеки момент евентуално да се сбъдне това обещание. Разбира се, това сега не знам дали ще се случи. Но мен, понеже ти спомена думите на Зеленски, аз си ги извадих тях. Той говори за оценяването на подхода на Тръмп — мир чрез сила в глобалните дела. Точно това е принципа, който на практика може да доближи справедливия мир в Украйна. Надявам се, че заедно ще го приложим, и за очакването на нетърпението на силните Съединени щати. Тоест, според мен тази реч е доста премерена предвид това, което Тръмп харесва да чува за себе си и евентуално да бъде побутнат в една или друга посока. А иначе, ако оставим войните на страна, икономисти очакват заради изпълнение на обещанията му в отношение на вътрешната политика да се отворят големи фискални дефицити. Това, което ти спомена по-рано в разговора, налагането на допълнителни мита, не само върху китайските стоки, за които обещанията са до 60%, но също и за останалите търговски партньори. В това отношение тук Европейския съюз, речта на, т.е. поздрава на Урсула фон дер Лайен, говори за това, че САЩ и Европейския съюз са повече от съюзници, за трансатлантическо партньорство, но и за стабилността на икономическите отношения. Точно заради очакванията, че те са заради предишния мандат, разбира се, че е възможно по отношение на търговията нещата да се влушат. И последното нещо, което може би трябва да се отбележи, е по отношение на отбраната, което е важно за Европейския съюз, който сега търси, може би, или поне декларира, че търси някакво решение за общата си отбрана. Вероятно ще продължи натиска за увеличаване на разходите по отношение на отбраната на съюзниците на САЩ в НАТО, които са и от Европа.
Едно негово изказване беше запомнено, много хора го определиха като скандално, когато той каза, че тези държави от НАТО, които не харчат необходимите средства за отбрана, а разчитат само на Америка, той едва ли не би призовал Путин да ги нападне, защото така им се пада. Но факт е, че почти всички държави от НАТО вече достигнаха това изискване за 2% от брутния вътрешен продукт. Но също така е факт, или не е факт, а е по-скоро прогноза, че това изобщо няма да бъде достатъчно в близките години и посоката ще е нагоре. Европейският съюз и Съединените щати, отношенията по време на предишния мандат на Доналд Тръмп между европейските лидери и Тръмп бяха на моменти обтегнати. Едни имаха по-добри, други не чак толкова добри отношения. Сега обаче има нещо различно. Целият Европейски съюз, политиката на отделните държави в Европейския съюз, вече не се различава толкова драматично от това, което обещава Тръмп да направи. Ако той има по-твърд подход срещу миграцията, това вече е мейнстрим и в Европа. Не беше така през 2016 година. Вече мейнстрим в Европа и последната иновация с тези изнесени центрове, които не знаем дали ще проработят, но изнесени мигрантски центрове някъде в трети държави, но да не влизат изобщо нелегални мигранти на територията на Европейския съюз. По отношение на Китай, ако той в предишния мандат беше доста остър, а Европейският съюз не, вече и от Европа идват доста остри изказвания и предложения за налагане на мита, за защита на определени сектори, ключови сектори от китайско влияние и така нататък. Протекционизма също е дума, която беше едва ли не забранена преди години, и все по-често я чуваме и от европейски политици, и разходите за отбрана се качват както в Америка, така и в европейските държави. Така че разликите вече не са толкова големи, говорим по същество. Разликите са много големи като език, като това, което си позволява Тръмп. На моменти неговите думи звучат обидни за някои групи хора. В Европа политическата коректност все още е нещо, което се уважава и се приема на повечето места.
И да не забравим да споменем само по отношение на климатичните промени, също се очаква да има лек завой. Не знам дали е лек, но се очаква да има завой в политиката на САЩ, тъй като Тръмп не е... От много негови изказвания е ставало ясно, че той не вярва в климатичните промени и не възнамерява да влага инвестиции в зелена енергия. Така че очакваме и по тази линия да има.
В това отношение има едно много интересно, според мен, което може да бъде и парадоксално очакване, че Тръмп твърди, това е в вътрешната политика, Тръмп твърди, че ще спре субсидирането за производство и закупване на електромобили, което пък се предполага, че пряко ще се отрази на един от най-големите му съюзници, Илон Мъск, който все пак е собственик и на Тесла.
Но така или иначе електрическите автомобили стават генерално по-евтини в целия свят. Така че може би и бизнеса може да се справи и без такива протекции. Но има един голям плюс и един голям минус, според мен. Вървим към финал на нашия разговор. Голям плюс и голям минус за Доналд Тръмп. Големия плюс е, че победата му този път е много по-категорична. Той ще разполага с мнозинство, републиканската партия ще разполага с мнозинство в Сената, вероятно и в Камерата на представителите. Републиканската партия днес вече е много повече Доналд Тръмп, отколкото беше преди 8 години. Така че той ще има абсолютно всички инструменти да направи това, което е решил за Америка, но в същото време няма да има оправданията, които използваше преди. За дълбоката държава, за Вашингтон, елита и така нататък, всички, които му пречат в момента. Наистина цялата власт е у него и предстои да видим какво ще стане. Някакви промени в резултатите никога имаме ли в последните минути?
Не съм видял. То интересно е за хаоса.
За камерата на представителите.
За камерата на представителите, извинявам се. Но там не виждам резултатите да са се променили. Това, което ти каза, действително е така в Сената. Всъщност, след като 4 години демократите държаха властта, което помагаше в много отношения на Джо Байден. А сега се връща мнозинството при републиканците. Там има една интересна промяна, освен че мнозинството ще бъде тяхно. Ще има нов председател на това мнозинство, защото в много медии беше обявено, че Мич Маконел, който беше един от съюзниците, поне по отношение на промяната на... примерно на Върховния съд в САЩ, защото спираше назначение на Барак Обама в края на мандата му, а след това подпомогна Тръмп да направи своите назначения. Ще се оттегли, на него място ще има нов човек, което е все пак един от важните постове в страната, тъй като Сената е място, на което как се утвърждават назначения, които са много важни за това да може стоящия президент да изпълнява своите виждания и да изобщо да има real politics, осъществяване на истинска политика в тези неща и разбира се законодателните инициативи и работата с долната камера, която пак се очаква да бъде републиканска. Не бива да остава в страни факта, че сега Тръмп влиза и на терен, в който в Върховния съд ще има вече смятано за консервативно мнозинство, за разлика от това, което той срещна през 2016 година. Тоест, още един лост, с който той може да си служи евентуално.
Тоест, най-краткият отговор на въпроса какво ще прави Тръмп е, може би, каквото поиска, защото вече може. Точно. И предстои да го видим, както се казва, в най-интересните предавания. Много ви благодаря. Бяхме заедно с колегите Диляна Теохарова и Николай Лъвчев. Водим този разговор малко преди обяд в четвъртък. Ако вие го гледате малко по-късно, има вероятност някои числа да са леко променени, но те не променят голямата картина. Доналд Тръмп победи с много. Вие, ако все още не сте го направили, не забравяйте да се абонирате за канала на Свободна Европа в YouTube. Ако пък искате да ни слушате, предпочитате на слушалки, напишете големият въпрос в Spotify, Apple Podcasts или YouTube Podcasts и ни последвайте и там. Благодаря ви, че бяхме заедно и не вярвайте на всичко, което чуете.